Dlouhých 8 let uplynulo od chvíle, kdy Jan Lucemburský děkoval Bohu v kapli v Rocamadouru za vítězství u Mildorfu na straně Ludvíka Bavora a snil svůj sen o budoucí expanzi na Apeninský poloostrov. Odměnou za pomoc Ludvíkovi mu bylo nejen získání bohatých zástav Chebska a hradu Flos a Parkstein. Neméně důležitá je i přízeň římského krále a jeho předpokládaná pomoc při prosazování Janových plánů. Tehdejší politika je totiž prosta ideologie a mezinárodní vztahy se řídí jediným pravidlem. Koho nemůžeš porazit, s tím se spoj. A tak se v průběhu zcela krátkých období stávají spojenci i ti, kteří byli ještě nedávno úhlavními nepřáteli, pokud cíl a výsledek akce mohl přinést prospěch oběma stranám. Ti z menších, kteří nejsou schopni prosazovat své mocenské zájmy, se pak zcela bez skrupulí nechávají najímat tu jednou či druhou stranou sporu jako žoldnéři nájemní armády, bojující v jediném zájmu. Získat pravidelný žold, zaopatření a kořist. Důkazem této filozofie budiš i fakt, že nedlouho po bitvě u Mildorfu stojí Ludvík a Jan na zcela opačných stranách barikády. Vraťme se však k mocenským zájmům Jana Lucemburského. Získáním zástav směrem na západ do říše sice rozšířil svůj vliv a důležitost, ale jeho hlavní úsilí míří na jih. K získání, rozšíření či udržení mocenských pozic v Lombardii. Je to cíl riskantní až hazardní, ale také v souladu s Janovou odvahou a jeho sklonu k dobrodružství. Nejen to. Je to také v souladu s dlouhodobými zájmy Lucemburku v Korutanech a Tyrolsku, zemích dnešního Rakouska a severní Itálie. Janova italská kampaň má být zároveň první velkou příležitostí pro jeho již dospělého 14-letého syna Karla. A tak v nevlídném březnovém počasí roku 1331 mladíčký kralevic Karel na cestě za otcem překračuje se svými oddíly Alpy, aby krále Jana podpořil. Realita byla ale mnohem drsnější než představy, jak se brzy ukázalo. Je třeba připomenout, že po územích na jih od českých hranic toužil již Přemysl Otakar II. A tak nebylo divu, že plány na jejich ovládnutí měl i Jan Lucemburský. Touha získat tyto země byla natolik silná, že Janovi stála za to, aby po letech znovu navázal bližší kontakt s vévodou Jindřichem Korutanským. Ano, s tím Jindřichem, kterého v roce 1310 sesadil z českého trůnu. Jindřich Korutanský totiž stále používá titul českého krále, který si ponechal i po útěku z Čech. Protože však neměl syna, bylo jen otázkou času, kdy bude sveden zápas o jeho dědictví. Zájem měli jak Habsburkové o Korutany, tak Wittelsbachové o Tyroly. Jan neváhal a neponechal nic náhodě. Překvapivě Habsburky i Wittelsbachy vyřadil ze hry prosazením sňatku svého mladšího 9letého syna Jana Jindřicha s 12letou Markétou Korutanskou. Prý smyslná Markéta manželovi jednou zatopí, ale o tom až později. teď za ženichovo tučné věno ve výši 40 tisíc hřiven stříbra její otec Jindřich Korutanský ochoten na český královský titul rezignovat. Stejně mu k ničemu není. A tak se 16. září 1330 ve Vévodském paláci v Innsbrucku koná okázalá svatba. Svatební smlouvy byly uzavřeny již dávno předtím, na podzim roku 1327. Však zásnuby také hned v následujících měsících dostal Jana Lucemburského do válečného konfliktu s Habsburky. Vlastní svatba o 3 roky později, požehnána císařem Ludvíkem, je pak hlavně Janovým diplomatickým vítězstvím. Nevěstina přezdívka Malutaš neboli Hubatá či Piskatá popravdě příliš důvěry pro klidný přístav manželský nedává. Ale co by člověk, v tomto případě Jan Jindřich, neudělal pro zemi, zvláště pak, když mu nic jiného nezbývá. Jen zkuste v takové situaci říct, tati, mně se moc nelíbí. Pravděpodobně v tomto místě ctěný posluchač či posluchačka kroutí hlavou. Tak 9letý Jan Jindřich si bere 12letou Markétu Korutanskou, poté, co jsou již 3 roky předtím zasnoubeni. 14letý Karel jede bojovat po boku otce Jana, který kdysi stejně stár dobýval Prahu. Během manželské krize prchá 30letá Eliška Přemyslovna na dvůr své 9leté dcery Markéty. Václav III. Se stal králem v 17 a jeho otec Václav II. Dokonce v 7. Šlo snad o dětské hry? Nikoliv. Jen jiná doba, jiný mrav. Historické prameny nelžou a tak můžeme klidně spustit dolů povýšeně zvednuté obočí našich IQ. Ve věku, v němž středověcí následníci bojovali v bitvách a řídili říše, naši následníci bojují maximálně doma s pubertou a velí bitvám videoher. A ještě ve 30 užívají pohostinství hotelu Máma, jak bylo řečeno. Hned po svatbě odjíždí Jan do Tridentu dnešního Trenta ke svému příteli biskupu Janovi. Právě zde se na den svatého Václava 1330 Jan Lucemburský dozvěděl o úmrtí manželky Elišky Přemyslovny. Jejich vztah byl ale v posledních letech již natolik formální, že Janovi ani nestojí za to se zúčastnit pohřbu a nechává za Elišku jen sloužit zádušní mši v místní katedrále. Za daleko důležitější považuje pokračování své italské anabáze. Pohybuje se těsně na hraně střetu se zájmy římského krále Ludvíka Bavora a proto, byť formálně a ne zcela právem, vystupuje jakoby v Ludvíkově zájmu. Z pozice římského vikáře slibuje i nemožné ochranu i nastolení míru mezi znesvářenými městskými státy. Samozřejmě za všechny tyto prakticky nesplnitelné sliby inkasuje Jan tučné odměny a dary. Přes všechny obtíže se mu zpočátku daří. Poslední den roku 1330 otevřela Janovi a jeho vojenskému oddílu brány Brescia a v zápětí se Janovi poddala i další lombardská města. Bergamo, Bobbio, Como, Cremona, Novara, Pavia, Vercelli. Femily získal Parmu, Modenu a Reggio, v Toskáně pak Luku a Pistoju. Jeho plány sledují nemalé cíle. Stále v sobě živí naději, že se mu podaří spojit pod svou nadvládou celou Lombardii jako základ sjednocené Itálie. Nakonec se to ale nepodaří ani jemu, ani synu Karlovi. Ale v těchto dnech je Jan o svém úspěchu stále ještě přesvědčen. Věří, že tak přestihne zájmy papeže i francouzského dvora. Mezitím dychtivý a netrpělivý Karel žene své oddíly až z Lucemburska, aby dosáhl co nejdříve Parmy, kde se mají s otcem setkat. Měl tak navázat na otcovo dílo a kráčet dál v jeho stopách. Historie ukáže, že nakonec dokázal mnohem víc. Na jedné z posledních zastávek před svým setkáním s otcem při pobytu ve starobylé a okouzlující Pávii chybělo velmi málo, ale aby jeho jméno zůstalo jen pouhou zmínkou na jeden řádek dějepisu. Jen Karlova zbožnost, díky které odmítl jíst před raním šímu, zachránila život při pokusu o atentát na něj spáchaný podáním právě otrávené snídaně. Jak se dalo při Janově politice a postupu dříve či později očekávat, musí Jan v polovině roku 1331 vysvětlovat své počínání jak v Řezně před Ludvíkem Bavorem, tak na francouzském dvoře v Paříži i před kurií v Avignonu. Jan k těmto pozváním na kobereček přistupoval tak, jak mu bylo vlastní. Všude nasliboval, co bylo potřeba, aniž by si dělal starosti s dodržováním svých slibů. Za naléhavější považoval potřebu řešit věci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, což činí, ale již 26. února 1333 je zase zpátky v Parmě. Jeho mobilita, stejně jako jeho doprovodu, je zcela neuvěřitelná, když si uvědomíme, že během pouhých 20 měsíců dokáže v tehdejších podmínkách koňmo s doprovodem vozů, převážně hustými lesy za občasných vojenských šarvátek a rizika přepadnutí absolvovat trasu Brescia, Merano, Kufstein, Landshut, Řezno, Domažlice, Brno, Praha, Wroclaw, Hlohov, Wroclaw, Klacko, Brno, Praha, Teplá, Neustadt, Frankfurt, Paříž, Fontainebleau, Lucemburg, Trevír, Norimberg, Landshut, Pasov, Praha, Paříž, Avignon, Vídeň, Paříž, Lucemburg, Turín, Parma. Bože, pro řadu lidí i dnes neřešitelné ani autem po dálnici. Karel mezitím ve svých 16 letech po zradě Janem jmenovaného místokrále Ludvíka Savojského zdatně plní úkol jediného otcova zástupce. Činí tak ze své kanceláře a královského dvora ve městě, které má nad jiné rád – Luce. Zde také na nedalekém kopci, dnes zvaném Via Carlo Quarto, založil svůj první hrad – Monte Carlo. Dodnes je toho dokladem na průčelí vstupní brány hradu kamenný dvouocasý lev. Situace se však dramaticky zhoršuje. Před časem získaná města se začínají opět bouřit a přes Karlovo úsilí získané udržet protilucemburský odpor sílí. Ve svém prvním velkém boji, bitvě u San Felice poblíž Modeny, se Karlovi i po zranění podaří pevnost uhájit a v téměř ztracené bitvě zvítězit. Stane se tak 25. listopadu 1332 po západu slunce. Přes toto vítězství zbývá z lucemburských držav už jen Parma, Cremona, Modena, Reggio a Lucca. A i zde ale trvají odstředivé tendence, a to dokonce i po návratu Jana Lucemburského. Italské tažení se tak stalo první a navíc nelehkou vojevůdskou zkušeností kralevice Karla. I podle hodnocení vlivných osobností té doby si vede Karel více než dobře. Je považován za rozhodného, diplomaticky postupujícího a pro budoucnost perspektivního vladaře. V řadě dobových komentářů je dokonce hodnocen lépe než jeho otec. To pochopitelně Janovi na jedné straně vzbuzuje hrdost na syna, ale zároveň to dává podnět ke vzniku zárodku budoucí řevnivosti a příštím konfliktům. Jedním z důvodů byl i různý přístup obou mužů k životnímu stylu a hodnotám. Jan si mnohem více potrpěl na luxus, zábavu a uměl si užívat příležitosti veselého a divokého života vojenských táborů. Ani Karlovi to zpočátku nebylo cizí. Vše však změnil v Terenzu 15. srpna 1333 jeho varovný sen. V onom snu byl Karel vyzvednut andělem za vlasy nad hlavy svých bojovníků, kde uviděl jiného anděla, který ohnivým mečem utěl pohlavní úd hraběti z Vien. Když pak za několik dnů dorazila zpráva ke Karlovi o skutečném úmrtí hraběte, Karel to vnímá jako jasné boží znamení a způsobí to zlom v jeho způsobu života. Opouští rozmařilý a frivolní život otcova dvora a snaží se, byť zcela bez úspěchu, k podobné askezi přemluvit i otce. Ostatně není příliš mnoho důvodů se radovat. Italská kampaň se hroutí na všech stranách. Města jsou znechucena finančními požadavky krále Jana, tím docházejí peníze na žolt a jak jinak, vojsko Jana řídne. Nastal čas pro rychlý a stále ještě čestný ústup Lucemburku z Itálie. Nejprve odjíždí kralevic Karel. Zprvu je důvodem jeho odjezdu z Itálie pouze cesta do Merana v Tyrolsku. Tam má uklidnit Jindřicha Korutanského ve věci Viena za svého mladšího bratra Jana Jindřicha, které stále ještě, jak jinak, nebylo urazeno. Smírčího jednání se mají účastnit i čeští pánové, kteří se zavázali Vieno uhradit. Ale do Merana jich přijíždí jen polovina. Zdá se, že přes slib daný králi před časem se řídí pravidlem, že nejvíce peněz se utratí při placení, a to, milí pánové, nemíní dopustit. I ti, kteří dorazili, považují za mnohem důležitější přesvědčit kralevice o potřebě a nutnosti jeho návratu do Čech. Seznamují ho s úpadkem královské moci v Čechách a přesvědčují jej, že právě on, na rozdíl od svého toulavého otce, může přinést pro zemi nápravu. Karlovi se nabídka samostatné kariéry líbí, ale zdráhá se jí přijmout bez otcova svolení. Členové českého poselstva se proto vypravili za králem Janem do Parmy, který přes jisté obavy ze synova budoucího počínání v Čechách nakonec s jeho českou misí souhlasil. Teprve poté se Karel vydává na cestu do Čech. Začíná tak období spoluvlády syna a otce, kdy se Karel pomalu vymaňuje z Janova stínu. Král Jan Itálii definitivně opustil v zápětí po Karlovi, ale jak se dalo předpokládat, nikoli směrem do Čech. Florenský kronikář Giovanni Villani si pouze povzdechl, že stál dost peněz odchod, citujme, toho krále Jana, kterému se zpočátku, když přišel do Itálie, dostal od vrtkavé štěstěny a s nevelkou námahou takových úspěchů, že se právě mohl nadít, že se v krátkém čase stane s pomocí církve a jejího legáta a s pomocí krále francouzského králem a pánem celé Itálie. V čemž však úplně zklamal. Karel si mezitím během cesty do Čech zděšen poznamenává, že nenalezl ani jeden hrad patřící králi. Veškerý královský majetek je zastaven a nevalný otec v Karlovi vzbuzuje i sama Praha. Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, píše ve svých pamětech. Nelehce nese Karel i pocit osamění, když nenalézá v Čechách nikoho z příbuzných, ani z přátel, a u hrobu své matky v opatském klášteře na Zbraslavi přiznává, že řeč českou jsme úplně zapomněli. Ale později jsme se ji opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Vzhledem ke stavu královského sídla se Karel ubytovává v domě své matky ve Štuparské ulici blízko chrámu svatého Jakuba. Sem za ním brzy přijela i jeho žena Blanka Zvalová, která se od prvních dnů snaží zříct novým prostředí i tím, že se učí německy a česky. Politická situace je v té době v zemi více než komplikovaná, ostatně kdy v Čechách není. A jeli, dokážou si ji Češi zkomplikovat sami. Jan Lucemburský si uvědomuje schopnosti a budoucí ambice syna Karla a rozehrává velkou politickou hru. Nechtěl být nazýván starým králem, a tak, aby si udržel jméno a titul krále, udělil v lednu 1334 Karlovi markrabství moravské a nařídí nadále Karla titulovat markrabětem moravským. Zároveň tak dal synově působení a případnému zastupování jeho jako krále v zemi oficiální punc. Karel tak zvyšuje svou moc a náležitě, i když s citem toho využívá. Okamžitě zahájí postupné výměny osob v nejvyšších mocenských funkcích a upevňuje řízení celé země, kterou svěřuje znovu do rukou české šlechty. Důkazem je hned v prvních dnech trvání Karlovy vlády v roce 1334 jmenování Petra I. Rožmberka do úřadu nejvyššího komorníka Českého království. A Karel se ukazuje být také výtečným hospodářem. Získává zpět do majetku krále řadu měst i hradů a daří se mu naplňovat královskou pokladnu. Většinu peněz ale posílá za otcem, který je potřebuje pro své prakticky denní expanze a výboje. Jan sám i v následujících letech tráví všechen čas daleko od Prahy a českých zemí a věnuje se více řešení evropských záležitostí. A tak není divu, že král, popisovaný ještě před 14 lety při vstupu do Prahy jako král s tváří anděla, je náhle lidem nazýván král cizinec. Pravdou je, že silný vliv na vytváření tohoto pojmu mají i členové cisterciáckého řádu, jmenovitě v našem příběhu tolikrát citovaný autor z Braslavské kroniky Petr Žitavský. Důvodem je v první řadě jeho osobní viditelné stranění královně Elišce Přemyslovně. Dalším pak fakt, že zřejmě patří k táboru těch, kteří neobjektivně vidí české země jako pupek světa a neuvědomují si, že král Jan je nejen českým králem, ale v první řadě králem Svaté říše římské. Jeho vnuk, Václav IV. O zhruba 70 let později právě na neschopnost určit tyto priority vládnutí a řídit se jimi pěkně doplatí. A s ním i celá lucemburská dynastie. Navíc řada zakladatelských činů, iniciování tvorby uměleckých děl a staveb dokládá, že ono pejorativní označení král cizinec je třeba brát na vědomí s velkou rezervou. Jan dokáže z ciziny vyřizovat i všechny české státní záležitosti, se kterými za ním přijíždějí poselstva z Čech. Připomeňme jen, že v líbezném Thionville v Lucembursku bere staré město pražské na žádost jeho představitelů pod svou zvláštní ochranu. A ve francouzském městě Amiens vydává 18. září 1338 listinu, která povoluje starému městu pražskému postavit radnici. Ano, tu, kterou dobře známe dodnes.